oynayan yoktu. Yani bunlar olmalı. Bilirsiniz tarihte bunun hamsını karşısına alan vergiler naziriydi. Çoğular kapıya kapı bilir ki kimin geliri ne kadardı, çıkarı ne kadardı. Da bundan sonra görende ki bu aldığı maaş ilerisinde 200 bin iledi. Bu haradasa da 300 bin dolarlık villalıktı. Derhal onun boğazına çökürler ki orada haradadı. Ya vergiden yayınma var ya hansısa diye ayrı yoluna pul aldı etmeye var. Bizde bu mekanizm işlemiz.
Ben bunu defalarla getirmişim. Eğer Karıpsiya özü tango reksini hatırladıysa iki nefer arasında baş verirse Karıpsiya karşı mübarize orkestra halinde hayata geçirilmelidir. Yani vatandaş cemiyeti, özel sektör, hüquq mühafizə organları, dövlət organları birlikte çalışmalıdırlar. Yani əks halda bir bu siyasetin, antikorrupsiya siyasetinin effektli nəticələrinə nail olmaq mümkün olmazdı.
Çok sağ olun. Aslan Bey çok sağ olun. Elmən Bey siz de çok sağ olun. Da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışdıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini burada.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər versinlər, nə inirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyir, deyir ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyir ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Bu dəfə əmək hüquqlarından danışacağıq. Xaricdə yaşayıb çalışan azərbaycanlıların hansı hüquqları var? Sualına cavab tapmaq üçün. Amma öncədən qeyd edeyim ki, çoxlu Azərbaycanın çalışdığı Rusiya və postsovet məkanı ölkələr haqqında danışmırıq. Səbəb çoxdur ki, eyni köynəkdən çıxdığımızdan fərqlər də çox olmayacaq. Bu dəfə sadəcə yaxın qonşularımızdan Türkiyə, Avropadan Norveç və Amerika Birləşmiş Ştatlarında işçilərin hüquqları haqqında danışırıq. İlk həm söhbətimiz Norveçdəki Mənzər xanım olacaq. Mənzər Cəfərova 10 ildən çoxdur Norveçdə yaşayır və son 6 ildə məktəbdə müəllimə işləyir. Özü də ana dil müəllimi. Amma ən maraqlısı odur ki, o uşaqlara Norveç yox, Azərbaycan türk dillərini öyrədir. Çünki çoxlu mühacir olan Norveç hökuməti fikirləşir ki, gəlmələrin yerli cəmiyyətə daha yaxşı inteqrasiyası üçün Norveç dilinə yanaşı öz dillərini də bilməlidirlər ki, başqa dilləri və fənləri öyrənməkdə bu dildən istifadə edə bilsinlər. Bundan ötürü gəlmələrə həftədə 2 dəfə bu dildə təhsil alma haqqları verilir. Mənzər xanım da bu haqqdan yararlananlara ana dilini öyrədir. Amma deyir ki, Norveçdə işə başlayan kimi hər bir işçi ilə ilk kontakt yaradanlardan biri işə götürənlə yanaşı həm də həmkarlar təşkilatı olur.
İşə başladığım vaxtda həmkarlar var bütün hər yerdə, bütün iş yerlərində. Həmkarlar mənə müraciət elədilər ki, bizim üzümüz olmaq istəyirsən, əgər üzümüz olarsansa sənin maraqlarını iş verənin, yəni ki, sahibkarların qarşısında sənin maraqlarla çıxış edərik. Oxudum nizamnamələrini, gördüm ki, hə, xeyrimədir. Mən də üzv oldum. Hər ay üzvlük haqqı veririk. Bir də bizim işimizə aid nəsə bir sorğularımız çıxanda, bir şeyimiz olanda həmən o yerlərdə bu həmkarların nümayəndələr olur. Onlara müraciət edə bilərik ki, onlar bizim işimiz hakkında müdürümüzle danışıklar aparsınlar. 37 saat yarım işleyirik. 37 saat yarım işlemek 100% işlemek demektir. Dediğim gibi işe götürülen vakti eğer ben evvelceden hansısa bir hemkarlar teşkilatının üzüyemse ben işe götürülende müdürümle olan intervümde danışığımda hemen o nümayende de iştirak edir. Müdür beni yalnız deməli mənim təhsilimə baxır, təcrübəmə baxır və mənə sonra geri cavabını təkcə kendi başına təkcə qərar vermir. Həmən o nümayəndə yoxdur həmkarlardan. Onunla bir yerdə qərar verməlidir. O barədə mənim belə hüquqlarım var. Yəni sabahları və yaxud məni işdən çıxartmaq istəsə, o birbaşa mənə gəlib deyə bilməz ki, mən səni işdən çıxardıram. Həmkarların nümayəndəsi orada olmalıdır, səbəblərini göstərməlidir və əgər mən narazıyamsa, mən həmkarlara müraciət edirəm, onlar mənim məsələmlə məşğul olurlar.
Həmkara ittifaqları haqda bu qədər bildiyi yetər. Mənzər xanıma növbət sualım. Narvisə müəllimin pensiyası məzuniyyət haqları ilə bağlı oldu.
Pensiya hər ay maaşımızdan müəyyən bir qisim, müəyyən bir faiz pensiya fonduna gedir. Normal yaşamaya imkan verir. Amma həmən o normal da relativ ola bilər. Məsələn, baxır nə istəyirsən, necə yaxşamaq istəyirsən. Çox yaxşı yaşamaq üçün, həmən pensiya çox rahat yaşamaq üçün haradasa 30 ilə qədər iş stajın olmalıdır. Əgər 30 il işləmirsənsə, 35 il işləmirsənsə, onda təqaüdün çox olur. Yox, əgər az işləmirsənsə, amma könüllü olaraq təqaüdə çıxmaq istəyirsənsə, onda təqaüdün aşağı olur, nisbətən aşağı olur. Ona görə burada çalışırlar ki, adamlar çox işləsinlər, təqaüdə tez çıxmasınlar, həm adamların özünə görə, ki fəaliyyətdən qalmasınlar. Yəni elə fikirləşməsinlər ki 50 yaşım oldu, 60 yaşım oldu da işim bitdi. Yox. 70 yaşına qədər sağlamlığım varsa işləyinə. Çünki yaşlı adamlara böyük qiymət qoyurlar, onların təcrübəsinə, biliyinə çox böyük qiymət qoyurlar. O nədənlən istəyirlər ki, o səbəbdən istəyirlər çox işləsinlər. Bir də ki çox işləyəcəksən təqaüdün çox olacaq. Burada 75 yaşına qədər işləyə bilərsən. Amma baxır, işdən işə də fərq var. Müəllimlər bir az tez təqaüdə çıxa bilərlər. Məsələn, mən inşallah yəqin ki 65 yaşında təqaüdə çıxa bilərəm və normal yaxşı yüksək təqaüdə ola bilərəm.
Mənzər xanımla söhbətdən o da aydın oldu ki, elə Azərbaycanda olduğu kimi orada da uşaq dünyaya gətirən analara məzuniyyət hüququ, yəni dekret haqqı tanınır. Düzdür, müddətlər və şərtlərdə müəyyən fərqlər var. Üstəlik bu hüququn adı da fərqlidir. Orada belə məzuniyyətlərə analıq yox, valideynlik məzuniyyəti deyirlər. Və həmin məzuniyyətdən ya analar, ya da atalar istifadə edə bilər.
Bir illik analıq məzuniyyət haqqı verirlər. Bir il çıxırsansa, 100% maaşını alırsan. Deməli, bu evdə oturduğun bir il ərzində uşaq dünyaya gələndən sonra. Bir il tam maaşı alırsan. Əgər bir az artıq qalmaq istəyirsənsə, onda maaşını azaldırlar. Yəni, artıq qala bilərsən bir il, 6 ay. Amma onda 80%-lə verirlər maaşını. Sonra gələndən sonra iş yeri sənindir. Sən iş yerini heç məlini ala bilməz.
Bir şey də soruşum, bəlkə biləsiniz hər halda. Orada atalıq məzuniyyəti varmı? Çünki bəzi...
Atalıq məzuniyyəti var, hə. Özü getdikcə də lap güclənir. Burada qadınla kişinin bərabər hüquqlu olmağı əsas məsələlərdən biridir. Cəmiyyət hər zaman ona doğru gedir. Axır vaxtlarda əvvəlcədən ümumiyyətlə var imiş, amma axır vaxtlar hətta məcburi ataların boynuna qoyurlar ki, bir il ərzində atalar 1-2 ay müddətinə işdən məzuniyyət götürüb uşaqlarını baxsınlar ki, anaları işə getsin. Yəni təkcə yalnız uşaqla, ana ilə uşaq qalmasın. Eyni zamanda ata ilə uşaq da qalsın.
Ataların məzuniyyətə çıxması ilə bağlı bir maraqlı fakt da var ki, İndi Norveçdə valideynlər bu hüquqdan yararlanmağın yaxşı yolunu tapıblar. Orada qadının işləyib, kişinin evdə uşağa baxması da bizə kimi anormal sayılmır deyə, ər arvaddan kimi maaş çoxsa valideynliyi məzuniyyətinə də o çıxır. Ailə büdcəsi daha çox qazanır. Üstəlik, ata məzuniyyətə çıxanda, bu zaman həvəsləndirmə tədbiri kimi dövlətin hesabına 1-2 həftədə əlavə məzuniyyət alır. Amma Norveçdə işçilərin hüquqları bundan məhdudlaşmır. Burada çalışanlar işdə nədənsə narazı qalanda tətil eləyib, işə çıxmayıb, mübarizə də apara bilərlər. Elə Mənzər xanım da çalışdığı məktəbdəki müəllimlərlə bir yerdə biraz əvvəl 10 günə yaxın tətildə iştirak edib və Azərbaycandakı tətillərdən fərqli olaraq sonra heç işini itirməyib də.
Yox, burada şükür Allah, hələ şeylər yoxdur. Qanun var da, qanun işləyir. Qanun işçinin hüquqlarını qoruyur, hüquqlar var. Yəni o hüququ heç kimsənin əlinə ala bilməz. Axırıncı dəfə bizim bu uzun tətillərimizdən, nümayişlərimizdən sonra baş nazirimizə sual verirlər ki, bəs necə olacaq? Müəllimlər tətildədirlər, uşaqlar məktəbə getmirlər, valideynlər çətin vəziyyətə düşürlər, uşağı bağçaya aparmalıdırlar, məktəbə göndərmədilər. Ona görə işdən qalmalıdırlar. Baş nazirimiz deyir ki, tətil eləmək hüququ var bu millətin, qanunda yazılıbdır. Mən heç nə deyə bilmərəm, heç nə deyə bilmərəm. Yəni, hüququmuz var, hüququmuzdan istifadə edirik.
Və bir neçə kəlmədə elə Mənzər xanım da iştirak elədi, tətilin nəticəsi necə oldu? Ondan danışdıq.
Tətildə iki tərəf iştirak edir, sahibkarlar. Olan özlərinin ittifaqı var. Bir də ki, işçilər, bunların da öz ittifaqı var. İlin bu may aylarında hər iki tərəf təkliflə gəlir. Maaşlarımızın artmağını biz istəyirik, işçilər. Biz bir təkliflə gəlirik. Həmən o sahibkarlar istifadə edə bir başqa təkliflə gəlir ki, yox, biz sizə bu qədər verə bilərik. Bəzən olur ki, razılaşma olur, bəzən olur ki, bizim istədiyimizi onlar bizə vermirlər. Onlar istədiklərini də biz götürmək istəmirik. Belə olan tərzdə arada belə bir qurum var, ona danışman deyirlər. Yəni, hər iki tərəfin arasında bir nöqtəyə gəlməsi üçün danışmanlıq edir, vasitəsi edir. Həmən bu axırıncı vəfəkində sahibkarlar istifadə bizə verdiyi təklifi biz istəmirdik. Müəyyən qədər maaşımız qalxır. Yəni, maaş təklif edirlər bizə, maaş qalxmaq təklif edirlər. Amma biz fikirləşmişdik ki, 2-3 ildir ki, bizim maaşımız qalxmır. Həmən o 2-3 ilə görə biz daha çox maaş istəyirdik. Ona görə bir 10 günlük tətil oldu, nümayişlərimiz oldu, aydın məsələdə. Sonra həmən bu vasitəçi ilə yenidən hər iki tərəf söhbət eləməli oldular. Belə bir qərara gəldik ki, həmkarlar ittifaqı. Həmən o verilən təklifi, sahibkarlar ittifaqının verdiyi təklifi qəbul edirik, amma onunla belə bir dənə ayrıca protokol yazıldı ki, hər il qiymətlər qalxdıqca, ümumiyyətlə, təkcə maaşların qalxmağından başqa, bu biraz başqa söhbət oldu, qiymətlərin qalxmağı münasibətilə hər il az da olsa, hamının maaşını bir az da olsa əlavə verilir. Çünki bəzən görürsən, yeməklərin qiyməti mi qalxdı, benzinin mi qiyməti qalxdı, onda hamı üçün bir əlavə biraz pul verilir. Həmən indi orada deyilir ki, həmən protokolda, hər il müəllimlərin, deməli, bu qiymətlər qalxdıqca hər il müəllimlərin maaşı qalxmalıdır.
Və sonda heç sözsüz ki, müəllimlərin Norveçdəki maaşına da toxunuruq.
Müəllimin aldığı nəyə çatır? Müəllim burada dövlətdən borc ala bilər, mənzil ala bilər, həmən mənzilin pulunu verə bilər. Tək başına çətindir. Ailədə olsa, həyat yoldaşı varsa rahatdır, amma tək başına biraz çətindir. Necə yəni çətindir? Yəni ki, əgər ev almaq istəsə, həm uşaqlarını, iki uşaq varsa onları saxlamalıdır, yeməyin verməlidir, geyimin verməlidir. Onda müəllimin maaşı kifayətdir. Amma deməzdim ki, var, yaşaya bilir.
Və biraz da aydın olsun deyə hamımızın anlayacağı bir misal çəkək. Norveçdə müəllim nə qədər çalışmalıdır ki, ailəsi ilə harasa 2 həftəliyinə ya istirahətinə gedə bilsin?
Müəllim bir il işləyəndən sonra məzuniyyət pulu alır. Həmən məzuniyyət puluna gedib sakitcə dincələ bilər. Dünyanın o başına gedənməz, Yaponiyaya gedənməz yəqin ki, baha çıxar. Amma Avropada Türkiyəyə, nə bilim, Yunanistana gedə bilər.
Norveçdən Mənzər xanımla danışandan sonra yollanırıq okeanın o tayına Amerika'ya. Sovet kitablarında məzlumlar kimi göstərilən Amerika əməkçilərinin hansı haqları var? Bu suala cavab tapmaqda bizə Vaşinqtondakı həmkarım Qorxmaz Əsgərov yardımcı oldu.
Amerikada standart iş saati həftədə 5 gün 8 saatlıqdır, yəni 40 saatlıqdır bir həftədə. Maaş da burada minimal əmək haqqı 1 saata görə $7 müəyyənləşdirilib. İstər özəl, istər dövlət sektorunda. 1 saata görə bundan aşağı maaş verə bilməzlər. Orta maaş haradasa $2000 civarındadır. Belə deyək, fiziki işlərdə işləyən adamlar haradasa aylarda 2000-2500 civarında maaş alır. Bundan yuxarı maaşlar da var. Belə deyək, təhsili olmayan Amerikada hardasa $2000 maaş civarında gəlir oturur. Onun gəlir zəmbili.
Bu Amerikada $2000-$2500 nəyə çatır?
Amerikada ərzaq bulundur. Burada belə deyək, hətta ən az maaşla belə götürə bütövlükdə yeməyə gələ bilməz. Bir ailə əgər nə qədər yesə, aya belə deyək, $1000-dan çox xərcləyə bilməz ərzağa. Ərzaq burada çox ucuz. Azərbaycandakı qiymətlərlə təqribi müqayisə aparsaq, demək olar ki, məsələn, meyvələrin qiymətində, ətin qiymətində, Amerikada qiymətlər Azərbaycanın iki qiymətləri ya bərabərdir, bəzi hallarda isə ondan ucuz olur. Amma deyək ki, elə məhsullar var ki, ancaq Azərbaycanda daha çox istifadə olunur, amma Amerikada az. Məsələn, çörək. Çörəyin qiymətinə görə götürəndə təbii ki, Azərbaycanda qiymətlər xeyli ucuzdur. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Amerika süfrəsində çörək çox istifadə olunan məhsul deyil.
Qorxmazdan bunu da soruşdum. Əgər kimsə Amerikada maaşından ya iş şəraitindən narazıdırsa, Norveçdəki kimi tətil edib nəyəsə nail ola bilərmi?
Burada tətil haqları həmkarlar ittifaqlarının haqqında olan qanunla müəyyənləşir. Belə deyək, rəsmi qaydaya görə onlar haradasa müəyyən müddət əvvəl, səhv etməyəmsə 60 gün əvvəl müraciət etməlidirlər. Bu 60 gün ərzində əgər rəhbərlik lazımı tədbirləri görürsə, onların ixtiyarı var ki, tətil etsinlər. Və tətil bu vaxtı qanunu sayılır. Son Amerika tarixində ən iri tətil nə qədər maraqlı da olsa ssenaristlərin tətili idi. Deməli, televiziya verilişlərində ssenari yazan mütəxəssislər öz maaşlarının azlığından deməli şikayət etdilər və hamı birlikdə ssenaristlərin həmkar ittifaqının tələbi ilə həmin bu 60 günlük müddəti gözləyib sonra tətilə başladılar. Haradasa bir ay davam etdi bu tətil. Bu bir ay ərzində Amerika verilişləri çox pis duruma düşdülər. Çünki burada çox yüksək səviyyədədir bu. İstənilən deyək ki, talk show sahibi belə görünə bilər ki, özü danışır, amma əslində qalsa onun üçün bütün onun hətta ən burda zarafatları belə ssenariyə yazılıb. Və birdən-birə bağlılar elə bilin ki, ekspromt verilişə çıxası oldular. Məşhur şovların bir neçəsi dayanmalı oldular. Mal oldular və təkrar verilişləri verməyə başladılar əsrə. Müəyyən müddət sonra onların maaşları ilə bağlı müəyyən bir danışıqlar oldu və onlar işə qayıtdılar. Konkret bu halda mən deməzdim tətil öz məqsədində tamdır, çünki onların tələbləri belə deyək, heç 30% yerinə yetirilmədi. Amma bütün bunlarda tətilləri denədilər, tələblərin qoydular, mən danışıqlar prosesi getdi. Burada problem ondan ibarət deyil ki, insanlar tətil edə bilmirlər. Burada əksinə problem ondan ibarətdir ki, bəzi sənayelərdə həmkarlar ittifaqı o qədər güclüdür ki, onlar çox güclər qoparırlar və bunun nəticəsində sənayesi o qədər gəlirini itirir ki, biznesini başqa ölkəyə keçirmək haqqında fikirləşir. Həmkarlar ittifaqının sənayədən qopartdığı istənilən bir güzəşt maaşla bağlı, pensiyayla bağlı, bu dəqiqə daha yeni bir dəfə ondan ibarətdir ki, tibbi sığortalar iş yerləri tərəfindən ödənsin, bu da iri bir xərcdir. Tüm bunlar ona gətirib çıxarır ki, işçi qüvvəsinin qiyməti artır və bu qiymətin artmağı təbii ki, sənayenin gəlirindən güclü təsir eləyir. Maşın qayırmada, məsələn, bu iri bir problemə çevrilib. Yəni, problem burada ondan ibarətdir ki, həmkarlar ittifaqı bəzən lazım olduğundan xeyli artıq, xeyli yüksək standartlar qəbul edirlər və bu standartlar biznesi boğmağa başlayır.
Qorxmaca növbət sualım, işçilərə hər hansı xəsarət alsa ya işdən çıxarılmağına görə verilən təzminatla bağlıydı. Çünki ötən həftən Azadlıq Radiosundakı araşdırmada dedik ki, Azərbaycanda xüsusən də tikintidə hər il 100-dən çox adam həlak olsa da, onlara heç kim təzminat ödəmir. Bəs Amerikada necədir?
Burada bu barədə əsas sualından ibarət olur ki, kimin günahı ucubasından bu baş verib. Burada təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl etmək ciddi məsuliyyət hesab olunur və hesab olunur ki, hər bir şirkət, istər özəl şirkət olsun, istər belə deyək, indi burada konkret dövlət müəssisəsi yoxdur, ancaq ictimai sektorda deyək ki, məktəb olsun, ya ordu olsun, əgər işçi ona kifayət qədər aydın instruksiya verilməyirsə ki, təlimatlar verilməyirsə ki, özünün nəzər aparmalıdır ki, daha təhlükəsiz olsun işi, bu halda onun başına gələn qəzaya görə o məhkəməyə müraciətliyi çox ciddi təzminat ala bilir işlədiyi şirkətdən. Amma şirkət sübut edə bilsə ki, yəni ki, baş verən, belə deyək, bədbəxt hadisə həmin şəxsin öz səhvi yaxud səhlənkarlığı uzbatından baş verib, onda bu təbii ki, bu halda şirkətdən təzminat tələb eləmək qeyri-mümkün olur. Ancaq iri şirkətlər, adətən öz işçilərinin onların məhkəməyə çəkməməsi üçün müəyyən bir məbləğ var ki, o məbləğə qədər heç məhkəməsiz, hətta bilsələr də ki, məhkəməyə getsələr, bu işçiyə qalib gələ biləcəklər, o məbləği ona laf əvvəldə təklif edirlər. Təklif edirlər ki, gəl məhkəməyə çıxmamış bir belə məbləği götürün, qutaraq bunu. Ondan sonra artıq həmin işçinin özünün qərarı olur ki, şirkətdən daha çox təzminat almaq hüququ uğrunda həmin şirkəti məhkəməyə versin, yoxsa yox. Bu halda yenə dediyim kimi, məhkəmə qərarı ondan asılı olur ki, baş verən bədbəxt hadisə hansı tərəfin səhvi ucubatından baş verib.
Və indirə sıra ixtisar ya da işdən çıxarılanda verilən təzminatlara gəlib çıxdı.
Burada işə götürmə kontraktlarında severance belə bir maddə olur. Ondan ibarət olur ki, əgər bir insan işdən işə götürənin tələbi ilə dərhal qarılsa, həmin şəxs nə qədər kompensasiya ala bilər. Yəni, bu adətən kontraktda işçinin kontraktında əvvəlcədən öz əksini tapmış olur. Bu barədə belə demək olar ki, Amerika qanunvericiliyi Avropa qanunvericiliyindən bir qədər daha sərtdir işçiyə qarşı. Burada işçini işə çıxartmaq üçün işə götürənə belə deyək, daha çox imkanlar veriblər. Ancaq burada da yenə müəyyən qaydalar qoyulub. İri, orta və xırda şirkətlər üçün müəyyən olunmuş standartlar tərəflidir. Ən çox azadlıq işə götürənə xırda şirkətlərdə verilib. Çünki hesab olunur ki, onların gəliri o qədər çox deyil ki, onlar bütün bu qaydaları gözləsinlər və bütün bu qaydaları gözləyə-gözləyə də pul tirməkdə davam etsinlər, onlar bankrot ola bilərlər. Buna görə onlar işçiyə dərhal elə həmin gün onu işini tara bilərlər. Deyək ki, bu aiddir xırda restoranlara, çox kiçik müəssisələrə. Amma müəyyən işçilərin sayı müəyyən rəqəmi keçdikdən sonra müəssisə müəyyən qaydalar üzrə hərəkət etməlidir. Bura daxildir xəbərdarlıq, bura daxildir halların müəyyənləşdirilməsi ki, hansı hallara görə işçi işdən çıxarıla bilər. Bura daxildir müəyyən bir prosedur ki, işə götürən işdən çıxaranı hansı müddət ərzində işdən çıxa bilər. Bunlar artıq müəyyən bir qaydalardır. Və bütün hallarda yenə azad məhkəmə sistemi imkan verir ki, işçi işə götürənin motivlərini belə deyək, məhkəmə qarşısını dinləşdirsin. Məsələn, işçi sübut etsə ki, işə götürən onu hansısa qadağan olunmuş səbəblərdə işdən çıxarır, deyək ki, irqi dini yaxud milli dinası zəminində. Bu halda həmin şirkətdən çox iri bir təzminat ala bilər və həmin şirkətin bağlanmasına nail ola bilər. Yaxud sübut olunsa ki, digər bir pozuntu ilə işçi işdən çıxarılıb, bu halda da yenə həmin o təzminat tələb eləmək mexanizmi işə düşür.
Qorxmazın söhbətdə pensiya məsələsində toxunduq. Amerikada durum Avropadakından fərqlənir. Burada dövlətin verdiyi pensiya təxminən $800,000 həndəvərində olur. Amma işçilər yolların çalışdığı firmalar işlədikləri vaxtda özəl pensiya fondlarına da müəyyən pul yatırır və sonra həmin fondlar işçi pensiyaya çıxanda ona dövlətinkindən də əlavə pensiya ödəyir. Amma ən maraqlısı mənim üçün oldu ki, Amerikadakı pensiya ilə hardasa iqtisadiyyatı lap da güclü inkişaf eləməyən Türkiyədəki kimi idi. Bunu isə İstanbuldakı həmkarım Mayıs Əlcərdədən öyrəndim.
Məsələn, müəllimləri göstərdik. Müəllimlərin bugün təxmini pensiyası, 3 ayda bir olaraq ödənən pensiya, təxminən aylıq $750 olar pensiyalar, $750. Əgər, məsələn, baş direktor işləyirsə, bir ay bilə baş direktor işləyirsə, əgər onun əmək kapsasına bir ay bilə baş direktor işlədiyi yazılsa, o təxminən bu 1500 dolar pensiya alır. Yəni, belə götürürlər bu ilkin məhz. Ən yüksək maaşı alıbsa, o pensiya çıxanda onun pensiyası ən yüksək maaşdan hesablar. Və pensiya çıxanda bir dəfəlik verilən təzminatlar var, yəni kompensasiya edilən. Bu minimum əmək haqqı alana da verilir pensiya çıxarsa. Ən yüksək maaş alana da verilir. Məsələn, bugün ortalama məsələn bir baş direktor işləmiş bir adam, bugün pensiya çıxarsa əgər, kompensasiya kimi təxminən bir 50-60 bin doları da bir dəfəlik təzminat alır, kompensasiya alır pensiyasından əlavə.
Belə deyək, Türkiyədə bir işçinin, müəllimin deyə ya həkimin deyə aldığı orta aylıq maaş ona nəyə imkan verir? Ya məsələn belə deyək, o ipoteka ilə ev ala bilərmi? Ya neçə aylıq maaşına götürək bu adam gedib maşın ala bilər? Neçə aylıq maaşına yığıb gedib bu dincələ bilər götürək 2 həftəlik yayda?
Ala bilirlər. Yəni müəllimlər narazı qalsalar da müəllimlərə geniş şəraitlər yaradılıb. 2 yerdə işləyə bilirlər. Necə 2 yerdə? Məsələn bir dövlət məktəbində, bir xüsusi məktəbdə işləyə bilirlər. Həkimlər də onlar da 2 yerdə işləyirlər. Yaxşı yerdə işləyə bilənlər, xüsusi böyük xəstəxanalarda işləyə bilənlər. Çox yüksək maaş alırlar. Məsələn 5000 dolar, 6000 dolar. Həm dövlətdə işləyib, həm də özünün müayinəxanasında olanlar onlar da pul qazana bilirlər. Müəllimlər dediyim kimi 2 yerdə işləyirlər. Yaz aylarını öz şeyinə görə dəyərləndirə bilirlər. Məsələn, müəllim tutaqı alır 1000 YT-lə, yəni $800 maaş. O müəllimin maaşına görə bələdiyyələr olsun və yaxud da baş nazirə bağlı, baş nazirin icra aparatına bağlı evlər tikən inşaat, böyük inşaat idarəsi var. Buna toplu konut idarəsi deyirlər. O idarədən əgər siz gedib ya düş çəkirsiniz, onda sizin ödəyəcəyiniz pul daha az olur. Və yaxud da o idarənin çox geniş miqyaslı şərtləri var. O idarədə siz hər hansı keskik tapıra bilərsiniz, girə bilərsiniz. Məsələn, 6 ay, 7 ay sonra evə köçə bilərsiniz. 10 il içərisində aldığınız maaşın, məsələn, o evin kvadrat metrəsinə görə, yerinə görə, o aldığınız maaşdan, məsələn, 1000 YT-lə, yəni $800 alırsa, ayda 200-250-300 ödəyir. O 10 il içində o evin sahibi ola bilir.
Belə, bugünkü verişimiz burada başa çatdı. Bugün əməkçi hüquqlarından danışdıq. Norveç, Amerika və Türkiyədə yaşayan həmyerlərimin yardımı ilə. Bələdçinin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
...93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.